Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание и да се укрепите във вяра. Като начало, нека да си припомним какво научихме от глава 7 от предното изучаване. Спряхме се на Божият завет с Давид да построи храм и неговата молитва. Тази вечер ви предлагам изучаването на глави 8, 9 и 10 от втора книга на царете. Основната тема на тези три глави е как Давид укрепва царството си. Когато Давид вече е утвърдил Ерусалим като своя столица и е преместил Божия ковчег в нея, той обединява царството си и се сприятелява с единствения жив Йонатанов син Менфивостей. Освен това постига победи над старите врагове на Израел и разширява границите. След това Давид порази филистимците и ги покори. Давид отне Метек Ама от ръката на филистимците. Втора книга на царете, глава 8, стих 1. След това се отнася до времето, след като Бог сключи своя завет с Давид. Той вече напълно е закрепил царството си и виждаме как извоюва голяма победа над филистимците. Те бяха постоянните и заклети врагове на Израел. Давид ги отблъсква не само от земите на израелтяните, но дори отвъд техните собствени граници. Филистимците населяваха голяма част от онази земя, особено на юг. Победата на Давид над Совския цар се предава последният начин. В стих 4 на 8 глава четем: Давид му отне 1000 колесници, 700 конници и 20 000 пешаци. И Давид пресече жилите на всички коне, впрегнати в колесниците. Запази от тях достатъчно само за 100 колесници. Совският цар Ададезер имаше царство, което се простираше чак до река Ефрат. Казва се, че Давид му отне 1000 колесници и остави само няколко коня, а от всички други се отърва. В книгата Второзаконие Бог постанови царете да не умножават конете или жените си. Въпреки че Давид имаше множество жени, а Соломон притежаваше множество и коне и жени, той очевидно се опитва да следва Господните повеления в този случай по отношение на конете. В тази глава има много подробности. Ако обичате да изследвате нови области и нови земи, сигурно ще ви достави удоволствие да изучавате тази глава и да проследявате на картата различните места, където Давид отиваше. Той разшири границите на Израел. На юг ги разпростря до границите на филистимците, а на изток до земята на муавците. Разположи гарнизони в Сирия и Едом. Така виждаме, че Сирия, Муав, Амон, филистимците и ямаличаните стават владение на Давид и явно са плащали данък. Той постави гарнизони в Едом. По цялата територия на Едом постави гарнизони и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид където и да отиваше. Втора книга на царете, глава 8, 13-14 стихове. Давид успя да разшири границите и да увеличи царството в югозападна, югоизточна и северна посока. Няма смисъл да се казва, че е разширил границите и на запад, защото те представляваха Средиземно море. Така Давид царува на целия Израел и съдеше целия си народ и им раздаваше правосъдие. 8 глава, 15 стих. Давид беше прочут с благоразумието и справедливостта си към своя народ. Царството се е увеличавало и разширявало значително. Давид го е довел до връхната точка на развитие и го е направил световна сила в сравнение с другите царства по това време. Сега ще проследим как Давид се сприятелява с Менфивостей. Тази глава предава една от най-прекрасните истории в писанията. Тя разкрива колко велик човек беше Давид. Обикновено при споменаването на името му се сещаме за големият грях, който извърши, и това сигурно е естествено. да предположим, че пред себе си имате голям бял екран. На него има някакво малко черно петно, капнало е мастило. Когато го погледна, кое е това нещо, което ми прави най-голямо впечатление? Бялата площ е обширна, но малката черна точка се откроява. Или да предположим, че шофирате по магистралата и виждате на полето няколко хиляди овце. Всички са бели, освен една. Коя от тях ще ви се набие в очите? Така е и с живота на Давид. Винаги се съсредоточаваме върху големият му грях, който наистина беше голям. Проблемът е, че обръщаме много малко внимание на благородството на живота и делата на Давид. Някой е казал: има толкова много добро и в най-лошите от нас, и толкова много зло в най-добрите, че подобава на повечето от нас да не говорят за останалите. Може би трябва да преразгледаме мнението си за Давид. Има толкова много светли петна в дългия му живот, като се започне от малкото овчарче, което уби великан, до стария човек, помъдрял от опита, който можа да напише: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. В тази глава ще видим щедрата страна от Давидовия характер. Глава 9 пази историята на Мефибостей. Той е син на Йонатан и внук на Саул. На този етап е добре да си припомним малко от произхода на Саул. Саул беше безмилостният и ожесточен враг на Давид. При смъртта му Давид оглави неговите войски. Според ориенталския обичай по времето, новият цар обикновенно избиваше всички претенденти за престола от предната династия. Всеки от тях се премахваше чрез умъртвяване. По този начин новият цар се предпазваше. Според тогавашните норми, Давид щеше да бъде оправдан, ако убие когото и да било от наследниците на Саул. Когато Саул и Йонатан загинаха в същата битка, един малък Йонатанов син беше скрит, за да не би Давид да го открие и убие. Името на това момче беше Мефибостей. Като умъртви това дете и така премахне и последната следа от опасност, Давид щеше да утвърди престола си. След това Давид каза: остана ли още някой от Сауловия дом, на когото да покажа благост заради Йонатан? Имаше един слуга от Сауловия дом на име Сива. Повикаха го при Давид и царят му каза: ти ли си Сива? А той отговори: аз съм твоят слуга. Царят го попита: не остана ли някой от Сауловия дом, на когото да покажа Божия благост? И Сива отговори на царя: има още един Йонатанов син, болен в краката. Царят му каза: къде е той? А Сива отговори на царя: той е в къщата на Махир, Амииловия син, в Лодавар. Втора книга на царете, 9 глава, 1 до 4 стихове. Сива, един от бившите слуги на Саул, издаде скривалището на Мефибостей, и Давид можеше много лесно да го убие. Тогава цар Давид изпрати да го вземат от къщата на Махир, Амииловия син, от Лодавар. И когато Мефибостей, син на Йонатан, Сауловия син, дойде при Давид, падна на лице и се поклони. И Давид каза: Мефибостей, а той отговори: аз съм твоят слуга. Втора книга на царете, 9 глава, стихове 5 и 6. Когато довеждат Мефибостей пред Давид, той пада по лице в очакване да го умъртвят. Вместо това Давид се обръща с благи думи към него и го нарича със собственото му име. Давид му каза: не бой се, бъде сигурен, че ще покажа благост към теб, заради баща ти Йонатан, и ще ти възвърна всичките земи на дядо ти Саул. Ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза. 9 глава, 7 стих. Давид бързо го успокоява и му обяснява причината, поради която е изпратил да го доведат. Той му възвръща наследството и му дава постоянно място на царската трапеза, почитайки го като един от своите собствени синове. А той му се поклони и каза: кой е слугата ти, за да погледнеш милостиво на такова умряло куче като мен? Втора книга на царете, 9 глава, 8 стих. Обърнете внимание на реакцията на Мемфивостей. Ако друг беше цар на престола, той щеше да е мъртъв. Историята щеше да е съвсем различна. Осъзнавайки това, Мемфивостей гледа на себе си като на умряло куче. Но Давид не го нарича така. Той в действителност казва: ти не си никакво умряло куче. Името ти е Мемфивостей, син на Юнатан. Искам да ти покажа благост. Тогава царят повика Сауловия слуга Сива и му каза: всичко, което принадлежеше на Саул и на целия му дом, дадох на сина на господаря ти. Ти ще му обработваш земята, ти, синовете ти и слугите ти, и ще донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб да яде. Но Мемфивостей, синът на господаря ти, винаги ще се храни на моята трапеза. А Сива имаше 15 сина и 20 слуги. Втора книга на царете, 9 глава, стихове 9 и 10. Забележете, доста голямо домакинство. Цялото това имущество и земя на Саул са дадени на Мемфивостей. Той имаше законно право над тях. И Давид се погрижва той да ги получи. Сива каза на царя: всичко, което заповяда господарят ми, царят на слугата си, ще бъде изпълнено. А Мемфивостей, продължи царят, ще яде на моята трапеза, като един от царските синове. Мемфивостей имаше малък син на име Миха, и всички, които живееха в къщата на Сива, бяха слуги на Мемфивостей. Така Мемфивостей живееше в Ерусалим и винаги ядеше на царската трапеза. А той беше сакат и с двата крака. Втора книга на царете, 9 глава, 11 до 13 стихове. Това, което Давид направи за Мемфивостей, беше чудесно. Но тук има и други забележителни поуки, съдържащи големи духовни истини, които не искам да пропускате. Първата. Божието дете признава, че в Божиите очи то също е сакато. В послание към Римляни, 3 глава, 15 и 16 стихове се казва: краката им бързат да проливат кръв, опустошение и разорение има в пътищата им. Това е констатацията от Божията клиника по отношение на състояние на човешката раса. Краката ни ни водят настрани. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Исаия, 53 глава, 6 стих. Авторът на книгата Притчи продължава мисълта: има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Нашите крака ни водят към неприятности. Начинът, по който душата и краката са толкова тясно свързани в писанията, е доста интересен. Имайки предвид това, че до края на живота на Давид на неговата маса се хранеше едно сакато момче, чуйте думите на Псалом 56. Понеже си избавил душата ми от смърт, няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога в светлината на живите? След това в Псалом 73, 2 стих, Давид казва следното: а колкото до мен, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Давид знаеше какво е да имаш болни крака. В Псалом 116, 8 стих той казва: понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване. Приятелю, всички ние всъщност сме сакати пред Бога. Съвременната философия и хуманизмът представят друга картина на човека. Един либерален философ каза, че Христос бил дошъл да разкрие богатствата на човешката душа. А Бог казва: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Еремия, 17 глава, 9 стих. Затова апостол Павел можеше да допави: защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Послание към Римляни, 7 глава, 18 стих. Апостол Павел нямаше никаква вяра в плътта. Втората констатация. Давид показа благост към Мемфивостей заради Юнатан. Това е друг елемент от тази чудна случка. Виждате ли, Давид не познаваше момчето. Постъпи така заради Йонатан, когато обичаше. Когато Давид видя момчето, не забеляза някой сакат. Видя Йонатан. Беше сключил завет с Йонатан. Благостта, милостта и благодата, които показа към един безпомощен човек, бяха заради други го. Вече видяхме колко много означаваше Йонатан за Давид. Когато вестта за смъртта му достигна до Давид, той каза: «Как паднаха силните сред боя?» Йонатан поразен на опасните места на полето. «Преоскърбен съм за теб, Йонатане, брате мой. Много скъп ми беше ти. Твоята любов към мен беше чудесна. Превъзхождаше любовта на жените». Втора книга на Царете, първа глава, 25-26 стихове. А Бог е спасил теб и мен заради други го, заради Господ Исус Христос. Когато приемем Исус Христос за Спасител, Ефесяни, първа глава, 6 стих ни казва, че Бог ни е облагодетелствал във възлюбения си. Когато Бог види теб и мен в Христос, Той ни приема и спасява. И третата истина, която откриваме в този текст. Давид нищо не каза за сакатите крака на Мемфивостей. Никъде не виждаме да пише, че той е споменал или намекнал за недъга. Той никога не каза на Мемфивостей: «Слушай, много жалко е, че си сакат». Напротив, отнасяше се към него като към княз. Той седеше на царската маса, а краката му бяха покрити с платнена покривка. Приятелю, Бог забравя греха ни, защото Той е очистен от кръвта на Господа Исуса Христа. Това е единственият начин Бог да ни прости греховете. Авторът на Евреи го предава последният начин. И греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. Четвъртата истина. Мемфивостей нищо не каза относно болните си крака. За какво мислите, че разговаряха Давид и Мемфивостей на масата? Говориха за друга личност. И знаете ли коя беше тя? Това беше Йонатан. Давид обичаше Йонатан. Мемфивостей също обичаше баща си. Темата на разговорите им беше Йонатан. За какво трябва ние да разговаряме? На някои християни им доставя голямо удоволствие да разговарят за миналото, когато са живеели в грях. Жалко, че когато се събираме и говорим за Господ Исус Христос, Той трябва да бъде основният предмет на нашите разговори. Петата истина. Другите нищо не казаха за болните крака на Мемфивостей. На масата на царя се храняха доста хора. Един ден видяха Давид да води това сакато момче до масата. Клюкарите не казваха: «Чухте ли как се е случило?» Вместо това те слушаха царя. Чуха Давид да хвали Мемфивостей. Нямаха време да се занимават с разговори за дреболии. Сърцата им се отвориха за това момче. Виждате ли, любовта всичко премълчава, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Доколкото знам, Давид не успя да поправи краката на това момче. Ако видиш, че не можеш да ходиш задоволително пред Бога, обърни се към Господ Исус Христос. Христос каза на парализирания човек, когато приятелите му свалиха през покрива: «Дързай, синко, прощавате се греховете, и стани и ходи». Евангелие от Матея, 9 глава, 2 до 5 стихове. Апостол Павел увещава, и така: «Аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани». Ако не успяваш в ходенето си, обърни се към Христос за помощ. Христос днес разпраща покана по пътищата и кръстопътищата и улиците на вашият град. Думите му са следните: «Елате на трапезата на спасението ми, така както сте, сакати, и аз ще ви нахраня». Той казва: «Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Евангелие от Матея, глава 11, 28 стих. Каква прекрасна картина на Божията любов ни представя тази глава. След това царят на амонците умря и вместо него се възцари синът му Анун. Тогава Давид каза: «Ще покажа благост към Анун, на Асовия син, както баща му показа благост към мен». И така Давид прати слугите си да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха в земята на амонците, първенците на амонците казаха на господаря си Анун: «Мислиш ли, че от почет към баща ти Давид ти е изпратил утешители? Не е ли пратил Давид слугите си при теб, за да разузнаят града и да го съгледат, за да го съсипе?» Втора книга на царете, 10 глава, от 1 до 3 стихове. Може да се уверите, че тези хора нямаха никакво доверие на Давид. Вярваха, че той възнамерява да ги нападне. Приятелският му жест остана напълно неразбран. Затова Анун хвана Давидовите слуги, обръсна половината от брадите им и отряза дрехите им до половина, до бедрата им и ги отпрати. 10 глава, 4 стих. А това си беше голяма обида. Не мога да се сетя за нищо друго, което повече да опозори представителите на Давид от това. Някои богослови вярват, че това беше обявяване на война от страна на Анун, докато Давид искаше да отправи жест на благост и на мир. А когато известиха това на Давид, той изпрати хора да ги посрещнат и, понеже мъжете много се срамуваха, да им кажат от името на царя: «Останете в Ерихон, докато порастат брадите ви, и тогава се върнете». А амонците, като видяха, че станаха омразни на Давида, пратиха и наеха 20 000 пешаци от ветреовските сирийци и совенските сирийци, 1000 мъже от царя на Мааха и 12 000 души от товските мъже. Втора книга на царете, 10 глава, 5 и 6 стихове. Амонците виждат, че са станали омразни на Давид и си подготвят за война. Наемат войници от Сирия. И както научаваме от първа книга на летописите, 19 глава, на значителна цена. Когато Давид чу това, пратил Йоав и цялото множество силни мъже. И амонците излязоха и се строиха за бой при входа на портата. А сирийците от Сова и Риов и мъжете от Тов и Мааха бяха отделно на полето. И Йоав, като видя, че си бяха строили за бой против него отпред и отзад, избра войни измежду всичките отборни израилеви мъже и ги опълчи против сирийците. А останалото множество предаде в ръката на брат си Ависей, който ги опълчи против амонците. Втора книга на царете, 10 глава, от 7 до 10 стихове. Израелтяните бяха вече ветерани в боя. Очевидно, че Йоав хвърля най-добрите си части между приближаващите се сирийски наемници и войската на амонците, за да им попречи да се съединят. Но сирийците побягнаха пред Израиля, и Давид изби от сирийците 700 колесници и 40 000 конници, и порази военачалника им Совак, и той умря там. И така, всичките царе, подвластни на Ададезер, като видяха, че бяха победени от Израил, сключиха мир с Израил и им се починиха. И сирийците не смееха вече да помагат на амонците. 10 глава, 18 и 19 стихове. Невероятната победа за Израил без съмнение утвърждава Давид като велик владетел по това време. Уважаеми приятели, завършихме предаването, което ни разкри как Давид укрепва царството си. Особено впечатление ни направи вниманието на Давид към Мемфивостей. В следващото предаване ще изучаваме глава 11. Бог да ви благослови!